fiirsatay in dhibaatooyin gudaha ay jiraan oo dhaqaale.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inatangaza kutoka mjini Washington. Karibu msikilizaji mahala popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili. Ninayekukaribisha wakati huu naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo ni Jumaa, Januari 31 mwaka 2025. Tunasikika kupitia Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya, hali kadhalika DRC na kwingineko. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hivi sasa ambayo yanajumuisha live talk kila Ijumaa, tunaangazia mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Mmoja wa wanaharakati wa wanawake aliyoko huko mashariki mwa Kongo anasemaje kuhusu hali ilivyo?
Kila ambacho naweza kusema ni kwamba hali katika mashariki ya Kongo imezorota, na hasa wanaumia ni wamama na watoto, kwa sababu unapata kwamba kwa kawaida wamama ni viumbe dhaifu, lakini wao ndio wanashikilia familia.
Katika habari nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba, anasema mji wa Goma upo chini ya jeshi la Rwanda na ni vigumu kujua idadi ya watu waliofariki.
Baada ya vidokezo hivi, sasa ninamkaribisha Kenneth Bwire akusomee habari za ulimwengu.
Waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda na ambao wamepanua udhibiti wao sehemu kadhaa za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wanapambana na wanajeshi wa serikali ya Kongo wakisaidiwa na wanajeshi wa Burundi katika jaribio lao la kutaka kuingia kusini mwa nchi hiyo. Gavana wa Kivu Kusini Jean Jacques Purusi ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba mapambano yametokea kanda ya magharibi mwa Ziwa Kivu na kuwazuia waasi hao kuendelea kutoa sehemu kadhaa. Vyanzo vya habari vimesema kundi la wanajeshi 1500 wakiwemo makundi ya wapiganaji yanayounga mkono serikali na wanajeshi wa Burundi wameshika doria kuulinda mji wa Nyabibwe kuelekea Bukavu na kuwazuia waasi wa M23 kuingia sehemu hiyo. Msemaji wa kundi la M23 amesema wamekuwa wakipigania ama kupigana na wanajeshi wa Burundi kwa wiki kadhaa zilizopita kabla ya kufanikiwa kuingia Goma na miji mingine midogo. Kuna ripoti za maafisa katika mji wa Bukavu kusajili raia kwa ajili ya kulinda mji huo dhidi ya waasi wa M23. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Therese Kayikwamba, amesema kwamba mji wa Goma upo chini ya jeshi la Rwanda na ni vigumu kujua idadi ya watu waliofariki kutokana na vita kutokana na Rwanda kudhibiti mji. Katika mahojiano na Sauti ya Amerika, Kayikwamba amesema kwamba Rwanda imefunga kwa makusudi njia zote za mawasiliano ikiwemo kukata umeme na kuzuia usafiri na mtandao wa ramani ya dunia GPS. Amekiri kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata pigo baada ya Goma kuwa chini ya waasi, lakini akasema ni kwa sababu Rwanda imewekeza sana katika ununuzi wa silaha na teknolojia ya hali ya juu pamoja na kuwapa mafunzo ya kisasa na silaha waasi wa M23. Amesema silaha ambazo jeshi la Rwanda linatumia ni za kiwango cha juu kiasi kwamba hata Umoja wa Mataifa ulikiri kwamba silaha hizo zinashinda uwezo wa silaha zinazotumika na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Kuhusu kuwepo kwa makundi ya mamluki nchini DRC, waziri Kayikwamba amesema wapiganaji hao walikuwa wakitoa mafunzo kwa jeshi la Kongo. Amesema juhudi zote zinachukuliwa kuhakikisha kwamba hali ya utulivu inarejea mashariki mwa DRC. Rais wa Chad Mahamat Idris Deby amesema anaunga mkono hatua ya wanajeshi wa Ufaransa kuondoka Chad kabisa. Hatua hiyo ni ya mwisho kwa wanajeshi wa Ufaransa kuwa eneo la Sahel ambalo linakabiliwa na ukosefu wa usalama kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji. Katika hafla ya kupokea kwa kambi ya kijeshi ya Kosei kutoka kwa wanajeshi wa Ufaransa, Deby amesema kwamba hatua hiyo siyo ishara ya kuvunja uhusiano kati ya Chad na Ufaransa, lakini ni ya kumaliza njia nyingine ya ushirikiano wa kijeshi, akiongezea kwamba ni lazima sasa kwa Chad kutafuta ushirikiano mpya bila kupoteza uhuru wake. Wanajeshi wa Ufaransa wamekuwa Chad tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 1960. Wamekuwa wakitoa mafunzo kwa wanajeshi wa Chad. Senegal, Ivory Coast na Gabon vile vile zinachukua hatua za kumaliza ushirikiano wa kijeshi na Ufaransa. Kamanda wa kikosi cha kijeshi cha dharura nchini Sudan, Mohamed Hamdan Daglo, amesema kwamba kikosi chake kimekumbana na changamoto katika nia ya kutaka kudhibiti mji mkuu wa Khartoum, lakini akaapa kuendelea na mapigano kushinda nguvu wanajeshi wa serikali. Kikosi cha RSF kimekuwa kikipigana na jeshi la serikali ya Sudan tangu Aprili mwaka 2023 katika vita ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kupelekea zaidi ya watu milioni 12 kukoseshwa makao. Wiki iliyopita jeshi la serikali lilishinda nguvu kikosi cha RSF mjini Khartoum baada ya miezi kadhaa ya mapigano. Jeshi limedai kuchukua kambi ya jeshi ya Signal Corps kaskazini mwa Khartoum na kuwafurusha wapiganaji wa RSF kutoka sehemu ya kusafisha mafuta ya Jaili kaskazini mwa Khartoum. Katika ujumbe wake wa video leo Ijumaa, Daglo maarufu kama Hemeti amekiri kwamba wamepata pigo, lakini ametaka wapiganaji wake kutozingatia hasara ambayo wamepata. Mahakama ya juu nchini Uganda imeamuru kesi zote zinazowahusu raia katika mahakama ya kijeshi zisitishwe mara moja kusikilizwa na zihamishwe hadi mahakama ya kawaida. Jopo la majaji saba wakiongozwa na jaji mkuu Alfonso Winyi Dolo limeamua kwamba kwa kauli moja kwamba mahakama ya kijeshi imeundwa kisheria, lakini ina uwezo tu wa kusikiliza kesi zinazowahusu wanajeshi na wala sio raia. Majaji wamesema kwamba hakuna uhakika kwamba mahakama za kijeshi ni huru kutekeleza kazi yake kisheria kwa sababu majaji wa mahakama hiyo ni wanajeshi na wameteuliwa na Rais Yoweri Museveni. Uamuzi huo ni ushindi mkubwa kwa watetezi wa haki za kibinadamu ambao wamekuwa wakipinga hatua ya raia kufunguliwa mashtaka katika mahakama ya kijeshi. Unasikiliza habari za dunia kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Mamia ya watu wameandamana karibu na mpaka wa Misri na Gaza leo Ijumaa kupinga mpango wa rais wa Marekani Donald Trump kutaka Wapalestina kuingia Misri na Jordan. Shirika la habari la serikali ya Misri la Al-Qahira limeonyesha video yenye mamia ya waandamanaji wakapeperusha bendera za Misri na Palestina karibu na kivuko cha Rafa, ambapo kuna idadi kubwa wanajeshi wanaoshika doria na ambapo watu hawaruhusiwi kuvuka. Wiki iliyopita Rais Trump alipendekeza kuondoa kabisa watu kutoka ukanda wa Gaza na Misri pamoja na Jordan kuwachukua Palestina kutoka Gaza. Misri na Jordan zimekataa pendekezo hilo. Trump alisisitiza jana Alhamisi kwamba Marekani husaidia sana nchi hizo na watalazimika kukubali pendekezo lake. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi alisema Jumatano kwamba hatua ya kuwakosesha makao wa Palestina ni udhalimu ambao Misri haiwezi kujihusisha nao. Na jeshi la Israeli limesema limepiga ngome za kundi la wanamgambo wa Hezbollah usiku wa kuamkia leo katika bonde la Beka kwenye mpaka wa Syria na Lebanon. Israeli imesema miongoni mwa sehemu zilizopigwa ni kiwanda cha siri kinachotumika kutengeneza silaha na sehemu nyingine inayohusishwa na uagizaji kwa njia ya magendo silaha ndani ya Lebanon. Israeli ilisema jana Alhamisi kwamba walinasa ndege isiyokuwa na rubani iliyokuwa inafanya ujasusi kwa msingi kwamba ilikuwa inavunja makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na Lebanon. Hezbollah na Israel walikubaliana kusitisha vita mwishoni mwa mwezi Novemba na kumaliza mapigano mabaya yalianzia Gaza mwaka 2023. Marekani ilithibitisha mnamo Jumapili kwamba makubaliano hayo yanayojumulisha siku 60 za wanajeshi wa Israeli kuondoka Lebanon yataendelea kutumika hadi Februari 18. Israeli imetekeleza mashambulizi kadhaa ndani ya Lebanon tangu makubaliano yalipofikiwa na kuua au kujeruhi zaidi ya watu 100.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Ninakukaribisha hivi sasa katika Live Talk, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa. Kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo tunazungumzia mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo hali tete katika eneo hilo ina historia ndefu. Ili kujua kwa mapana zaidi kufikia hali ya kuteka mji wa Goma pamoja na majibizano ya kidiplomasia kwa marais wa Rwanda na DRC, ikiwemo vifo vya wanajeshi wa kigeni wanaosaidia jeshi la DRC kuliondoa kundi la waasi wa M23, basi haya yote utayapata kwa kina kutoka kwa majibu ya washiriki ambao tunao hivi sasa katika laini ya simu, akiwepo Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya, Profesa David Monda kutoka jimbo la New York hapa Marekani. Kukuendeshea mjadala huu wa mapigano yanayoendelea huko mashariki mwa DRC, ninashirikiana hapa studio na Kenneth Bwire. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Vilevile tutakuwa na maoni kutoka kwako wewe msikilizaji, ambayo tutayasoma kadri tunavyosonga mbele kuangazia mapigano haya yanayoendelea huko mashariki mwa Kongo. Pia unaweza kuchangia hivi sasa kwa kupiga simu moja kwa moja, ukianza na +12026193151, na kwa wewe uliye ndani ya Marekani unaanza na 202-619-3151. Karibuni nyote. Naam, bila shaka kila mmoja anatambua DRC hali ni tete kutokana na mapigano yanayoendelea kama nilivyosema hapo awali, na pia umesikia katika habari zetu za ulimwengu. Lakini nini kilichosababisha hivi sasa dunia kuzungumzia mapigano hayo huko mashariki mwa Kongo? Ni vyema basi tuirudishe historia kwa ufupi, tuangazie kundi la M23 limeanza vipi, linaongozwa na nani, na mbona ni tishio kwa umma? Basi bila shaka washiriki mnanisikia, na moja kwa moja nianze kwako David Monda, tupatie historia fupi kuhusu kundi hili.
Kundi hii iliibuka mwaka 2009 na ilijumuishwa kujaribu kutetea haki ya Watutsi wa Kongomani, yani wale wa ukoo wa Banyamulenge. Walisema kihistoria, kwa enzi za Mobutu na serikali zilizofuatia, wametengwa, wanaonekana au wanalengwa DRC kama wa Rwanda, Wanyarwanda, na wao wanasema wao wanakandamizwa na wao ni Wakongomani, si Wanyarwanda. Na changamoto hiyo ilijitokeza mwaka 2019 na tena mwaka 2012, ikazimwa wakati huo, lakini tena imechibuka tena na kuzua mbarika hii wakati huu, na wamezidisha makali kikundi hiki cha M23 walipo iteka nyara mji wa Goma na tena kuichukua mji wa Goma, na wakati huu wanajaribu tena kuiteka mji wa Kavumu, na wanasema wataenda hadi Kinshasa kupindua serikali ya DRC. Kwa hivyo ni hali tete, na hiki kikundi kinachoungwa mkono na Rwanda kinaonekana ya kwamba kimetia fora na kinapata ushindi mwingi kwenye uga wa kivita kule DRC.
Shukrani sana David Monda, lakini kabla ya kusonga mbele, kwenye laini ya simu tayari tuna msikilizaji anataka kutoa maoni na mchango wake kuhusiana na mada tunayozungumzia. Karibu msikilizaji, tuambie jina lako na unapiga simu kutoka wapi, na tunakaribisha maoni yako.
Asanti sana kwa makaribisho mazuri sana, Mkamiti Kibayasi.
Shukrani.
Hakika ni Morris Chogo nikiwa maeneo ya Mbale nchini Kenya. Mimi ningeweza kusema namna hivi.
Endelea Morris.
Ningeweza kusema namna hivi. Haya mapigano yako DRC haya, inabidi wenyewe wa Kongo wenyewe waweze kukaa chini, waweze kumaliza haya mapigano, kwa sababu sisi majirani wa Kongo kama Uganda, Tanzania na kadhalika, yani hatupati raha kwa sababu tunaona hawa ni ndugu zetu na tunataka hawa wawe na amani, wawe watulivu ili tunafanya biashara nao ili tukuweza kuimarisha uchumi wa East Africa. So tunaona vibaya sana tukiona hawa watu wanapigana wenyewe kwa wenyewe. Tunaomba tu waweze kukaa chini, waweze kuelewana, amani kaweze kupatikana ili East Africa ikaweze kuendelea vizuri. Barikiwa sana Mkamiti Kibayasi na wale watangazaji wengine. Ni Morris Chogo nikiwa Kenya Mbale.
Shukrani sana Morris Chogo kwa kusikiliza VOA Swahili na kupiga simu kutoa mchango wako.
Naam, ametupea historia Profesa David Monda. Na Profesa Chacha Nyaigoti Chacha, baada ya kusikia historia yake Monda, pia tunafahamu zimeandikwa ripoti nyingi kwamba M23 ni mwavuli tu ambao umebebwa kufunika watu wengine ndani, na hao watu wengine ni wanajeshi wa Rwanda. Na ripoti ambazo zimeandikwa zaidi zinaituhumu Rwanda siku zote kwamba ndio mhusika mkubwa na yanayoendelea. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo ameambia VOA, huyu ni waziri Therese Kayikwamba, kwamba ni wanajeshi wa Rwanda walio ndani ya Goma, si hili tunalolisikiliza M23. Mbona ulimwengu umeshindwa kusema Rwanda imevamia Kongo na sio wanajeshi, sio wapiganaji wa M23? Ama kwa kusema hivyo ni makosa?
Nafikiri wanahitaji kusema hivyo, kama hivyo ndivyo inatokea. Swala ambalo ni tete hapa ni kwamba M23 kama ni Banyamulenge au watu wanajitambua kama Wanyarwanda kabila, lakini wanadai wao ni raia wa Kongo. Wao ni wakongomani kama wakongomani wengine, na wanadai kwamba wanatengwa na utawala wa Kivu na maeneo yale ambayo awali walifikiri ni maeneo wanayotakikana kuishi. Swala kubwa ni kwa nini asasi za kidunia, Umoja wa Nchi za Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika na Baraza Kuu la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa nini haijaweza kuketi kikao kikubwa cha kuuliza watu hawa ni akina nani na ni kwa nini wanasumbuliwa au wanasumbua? Kwa sababu wao wanadai wanasumbuliwa, wananyanyaswa, wamenyimwa haki. Na kule Kongo, serikali ya Kongo inaona tu hawa ni watu wapuzi ambao wanaungwa mkono na utawala wa Rwanda, kwa sababu rais wa Rwanda na watu wa Rwanda wengi ni ndugu zao kikabila, si ndugu zao kitaifa. Sasa swala ni kwamba, je, mipaka ya ukabila tunahitaji kuizingatia wakati ambapo tunazungumza juu ya taifa moja dhidi ya jingine? Na ikiwa ni taifa moja dhidi ya jingine, na idhihirishwe kwamba kuna majeshi ya Rwanda, nchi ya Rwanda, yanapigana ndani ya nchi ya Kongo, kwa nini vyombo vya kimataifa havikemei jambo kama hilo ili watu waketi chini waulizwe, Rwanda mnatafuta nini katika nchi ya Kongo? Na Kongo ikiwa inanyanyasa hao wa Nyamulenge, kwa nini hawawezi pia kuulizwa Kongo kama hao ni raia wa Kongo? Kwa nini wanatengwa katika masilahi ya kitawala na kiusalama? Haya ndio maswali makuu tunahitaji kujadili sana.
Profesa Monda, swala kubwa la Rwanda siku zote limekuwa kwamba ina wasiwasi na usalama wake, kwamba kuna kundi linaloitwa FDLR ambazo lilitokea Rwanda na limelijificha ndani ya Kongo, kwamba kundi hili lipo ndani ya jeshi la Kongo. Wasiwasi mkubwa wa Rwanda ni kwamba kundi hili la FDLR ni yake kubwa ni kutatiza utawala wa Rais Paul Kagame, na hivyo Paul Kagame siku zote akizungumza na waandishi wa habari anataja kwamba FDLR ndio chukizo lake kubwa sana. Mara ya mwisho kutafuta FDLR walishambulia Rwanda siku gani, haipatikani hizo taarifa. Je, FDLR lipo? Je, FDLR ni sababu inayotumika ama sababu ni zingine tofauti?
Ni sababu inayotumika, na wakati huo huo ni sababu zingine pia zipo. Nasema hivyo kwa sababu pia DRC na maslahi zake za kikanda, hiki kikundi cha FDLR tusisahau kilikuwa ni kiegezo au ni mabaki ya kile kikundi cha Interahamwe, wa wale waasi waliokimbilia DRC baada ya serikali ya Habyarimana kupinduliwa baada ya safisha za kikabila vya mwaka 1994. Kwa hivyo DRC kwa upande wake pia umetumia FDLR kama chombo cha kujaribu kupigana na hivi vikundi vya waasi, na pia kupunguza makali ya ushawishi wa serikali ya Kagame kwenye eneo ya maziwa makuu. Lakini pia Kagame naye ametumia hiki kikundi cha M23 kama njia ya kuweza kueneza ushawishi wake na maslahi yake ya kikanda kwenye DRC. Na uliuliza pale mbele, mbona jamii ya kimataifa haiwezi kuishutumu Rwanda kwa mfano kwa kuisaidia M23? Na ni kwa sababu ushahidi bayana haijajitokeza. Rwanda itasema hakuna ushahidi wowote ambao unalinganisha Kigali na hiki kikundi. Vile kwa mfano Iran ilikuwa ikisema haisaidii Hezbollah kuichapa Israel. Hivi vikundi vinatumiwa na mataifa ya kigeni yanapotaka kujiingiza kwenye mizozo bila ya kuwa na njia ya jamii ya kimataifa kuwashutumu. Kwa hivyo M23 sidhani ya kwamba itatoka eneo ya maziwa makuu pasi na kuweza kuleta suluhu na hiki kikundi cha FDLR na Interahamwe ambayo ipo kwenye sehemu hiyo. Kikundi ambacho Kagame na Kigali inaona ya kwamba ni tisho kubwa kwa usalama wa kitaifa wa Rwanda, na hawataki FDLR iweze kupita mizizi na kupanuka, kwa sababu tunaweza tena kuwa na safisha za kikabila zitakazoenea kwenye taifa la Rwanda na kuwa na hatari kwa usalama wa taifa la Rwanda.
Shukrani sana washiriki, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Tuna msikilizaji ambaye anataka kutoa mchango au swali kuhusiana na mapigano yanayoendelea DRC. Karibu msikilizaji, tupatie jina lako na utuambie unapiga simu kutoka wapi.
Okay, asante sana mkabiti kibayasi. Kwa majina naitwa Mchonga Maua kutoka Buchia Mdika Buringala.
Karibu Msonga Maua.
Mimi naweza sema kuna nia fiche kwa viongozi hao wawili wa Rwanda na wa Rwanda na wa Kongo. Wananchi ndio wanaumia. Wenyewe saa hii huwezi jua penya watu wako. Kwa anasema hivi, fahari wawili wakipigana ndazi ndio kuwa huumia. Sasa hawa viongozi nitakana wakae chini. Viongozi wawili hawa na wakisaidika na marais wa nchi zingine wasaidie hii nchi. Wananchi wanaumia. Si tunaona kitu si mzuri. Kitu yenye iko ni maombi kwa nchi ya Kongo. Alafu wa Rwanda, President Kagame, tafadhali acha kuachilia maskari kama ni kuingilia wa Kongo, hiyo sio mzuri. Wacha tuombee hii nchi ili amani irudi. Sisi imeathiri sisi wote. Hata wa Kenya kuna vitu yenye tunataka huko, na pia kuna wao vitu yenye wanataka huko Kenya. Sasa ni maombi tu ili nchi iendelee kufanya kazi vizuri.
Asante.
Mchonga Mao kutoka Busia Mdika Buringazi.
Asante. Naambiwa Losius Mtabingwa ni wakili, anafahamu masuala ya sheria na pia anafahamu siasa za maziwa makuu, yupo kwenye line ya simu kutoka Kigali. Losius Mtabingwa, tunakushukuru. Asante. Karibu. Swali kwako ni kwamba kwa kuangazia hali ilivyo sasa, Goma ipo chini sio utawala wa DRC ila ni utawala tuseme ni wa nje, inavyoripotiwa ni wanajeshi wa Rwanda. Mara nyingi tumekuwa nayo katika kipindi hiki, umefutilia mbali hilo ukasema hao ni M23, lakini ripoti nyingi hata vyombo vya habari vinanyoosha kidole kwamba Rwanda mhusika mkuu, na hata mazungumzo yanapoendelea kwa sasa ni kwamba Rais Paul Kagame ndiye anazungumza moja kwa moja, iwe na Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini, vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki, vikao vya SADC. Inakushtusha kwamba tumefikia hapa?
Sishu sishtuki, sishtuki. Haya ni matokeo ya kutotafuta suluhu ya kinachosababisha yale machafuko ndani ya Kongo. Hakuna kitu ambacho sio cha kawaida, mimi ninavyoona. Lakini nashukuru kwamba nimealikwa kwenye hiki kipindi, labda nianze kwa kushukuru. Kwa nini nishtuki wala kushangaa? Ni mambo yale yale ambayo ilitakiwa sishangaze jamii ya kimataifa au mtu yoyote ambaye nimuelewa wakati wa maandalizi na utekelezaji wa mauaji ya kimbali ndani ya Rwanda. Haya yanaendelea kule mashariki mwa Kongo ni muendelezo wa michafuko ambayo inatokana na kilichotokea Rwanda kwenye kile kipindi cha michafuko ambayo iliishia kwenye mauaji ya kimbali. Kwa nini nasema hivi? Kabla ya kipindi hicho, kati ya 90 na 94, hiyo mashariki ya Kongo ilikuwa haijulikani katika michafuko au Kongo kwa ujumla. Kongo imekuwa na matatizo baada ya michafuko ya Rwanda ambako mauaji ya kimbali yalitekelezwa na dunia nzima ilikuwa inaangalia tu. Hakuna yeyote isipokuwa waliokuwa na bishana bishana kama tunavyobishana hapa. Hakuna yeyote ambaye alichukua hatua madhubuti kuzuia au kusitisha hayo mauaji ya kimbali. Mambo hayo hayo yanaendelea mashariki mwa Kongo. Nikiishia hapo pengine au kabla sijaishia hapo, naomba nikubaliane na aliyesema kuna mzizi wa fitina ndani ya Kongo. Huo mzizi wa fitina ni haki za raia au haki za binadamu. Mimi nakubaliana naye.
Aloysius, kabla hujaondoka, najua mkamita na swali kwako. Uliakilisha Rwanda katika mahakama ya Umoja wa Mataifa Arusha, ICTR, na ulifanikiwa pakubwa kuwafikisha wale ambao wahusika wakubwa wa mauaji ya kimbari ya Rwanda katika mahakama na wakakamatwa, wengine wamefungwa. Mbona mchakato kama huo usitumike pasipo kutumia risasi ndani ya Goma na wakongolisi wasiokuwa na hatia ndio wanaumia zaidi?
Kwa kweli inasikitisha na ninaomba niwape pole, kwa sababu kwa kweli inaumiza kuona kwamba kuna raia wa kawaida ambaye anateseka, wengine wanafariki kwa sababu ya hiyo michafuko. Kwa kweli hatua za justice, judicial measures, ndizo zinatakiwa zitumiwe katika kushughulikia swala kama hili. Hapa ninaongelea wale ambao walishiriki katika mauaji ya kimbali ambao walipokelewa Kongo wakiwa na silaha, wakaendelea kuishi kule miaka 30 sasa, mpaka imekuwa sasa ni vizazi na kurithiana hiyo itikadi ambayo ilipelekea mauaji ya kimbali ndani ya Rwanda. Na ndio huo mzizi, ndio huyo ambaye amegeuka mchawi aliyesababisha mambo kuwa machafu kule. Ukiachia mzizi mwingine wa fitina ambao ni haki za kawaida za raia na maisha ya kawaida au uendeshaji wa shughuli za serikali ndani ya Kongo, hilo ni tatizo, ni mzizi mwingine. Lakini mzizi halisi ambao umefanya mpaka hawa M23 wakachukua silaha ni kuwa ni mzizi unaotokana na kujihami ili kuweza kupata au kuzingatia haki zao za kimsingi za kuishi kama Wakongo. Kuishi kama Wakongo, sio kama Wanyarwanda wala Watanzania. Ni Wakongo wale.
Sawa basi, Alois,
ambapo mtu anaanza kuondolewa kwenye maeneo yake kwa kunyang'anywa haki yake ya kuishi na ya uraia, anaishia kujihami kama ambavyo hao watu wanafanya. Lakini
sasa Alois, samahani, sina nia ya kukusitisha usiongee. Naomba unisikilize tafadhali. Naomba uishie kwa hapo kwa sasa ili tukamilishe awamu ya kwanza ya kipindi hiki na tunaendelea sekunde chache zijazo. Endelea kuwepo katika laini ya simu. Shukrani sana Alois Mutabingwa kutoka Rwanda, hali kadhalika ninakushukuru Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya, pamoja na Profesa David Monda kutoka hapa Marekani. Nimeshirikiana na Kenneth Bwire, ni mkamiti kibayasi. Tunakutana tena sekunde chache zijazo katika sehemu ya pili ya kwa undani ambayo itakuwa kwa njia ya mtandao pekee. Unaendelea kusikiliza matangazo ya Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ambayo kwa sasa yanasikika dakika 30 hizi kwa njia ya mtandao pekee wa voaswahili.com. Tufuatilie msikilizaji na endelea kuwa nasi, ambapo unaweza pia ukashiriki kwa kutupigia simu hapa studio na kutoa mchango wako. Nambari yetu ya simu ni +1 202 619 3151, kwa wewe ambaye upo nje ya Marekani, na kwa yule ambaye yupo ndani ya Marekani anaanza na 202 619 3151. Laini zipo wazi na washiriki katika Live Talk hivi sasa ni pamoja na Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya, David Monda kutoka New York hapa nchini Marekani, na Alois Mutabingwa kutoka Kigali kule nchini Rwanda. Najua kabla tujaanza matangazo haya, Alois Mutabingwa ulikuwa ukizungumzia kuhusiana na masuala ya mzizo fitina, haki za kujihami. Tafadhali endelea.
Asante sana. Mzizi wa fitina na haki ambao ni haki za kujihami za raia, kuna mwenzangu ametaja hili kama tatizo kubwa na ambalo kweli nakubaliana naye. Ni kwamba kwa kweli ndugu zangu, hii Afrika, nchi zinazoitwa nchi za leo ni nchi zilizoundwa Berlin, kule kwenye ile conference, ule mkutano wa Berlin ambao ulipiga mpaka. Ni kama unavyoweza kutengeneza plot katika ardhi yako. Sasa unakuta kwamba kwa kweli mipakani kuna matatizo ambayo zaidi ni ya kijamii, ambayo yanageuka ya kisiasa, na ndio hayo ambayo yanasababisha pale ambapo serikali husika haziendeshi mambo yake kwa uangalifu, zinaishia kuwachagiza raia kujihami. Pale ambapo kwa mfano Masai anaanza kuonekana kama ni wa Kenya kuliko wa Tanzania, au Mjaluo anaonekana wa Tanzania kuliko wa Kenya, ndivyo hivyo ambavyo hawa watu kwa ama kwa sura zao au kwa lugha yao au kwa mila na desturi zao walioko mashariki mwa Kongo wanaanza kuonekana kama Wanyarwanda kuliko wa Kongo. Hapa kuna mifano mingi tu ya mipakani mwa Kongo, kati ya Kongo na nchi zingine, ambayo inaonekana. Lakini kwa nini mashariki mwa Kongo kuna tatizo? Tatizo kubwa ambalo ndio mzizi mkubwa wa fitina ni raia wa Kongo, ambao baada ya kile kipindi cha 94 wamekuwa sasa ndio victims wa utekelezaji wa mauaji wa kimbali, ambao unaweza ukasema ni awamu ya pili, kwa sababu vikundi vilivyoua watu ndani ya Rwanda viliingia Kongo vikiwa na silaha kwa kuitwa wakimbizi. Lakini tofauti na ilivyotokea Tanzania kule kwenye Benako na kwingine, hao watu hawakunyang'anywa silaha, badala yake huko ndiko kugeuka vituo vya mazoezi ya kijeshi, eti wakijiandaa kumalizia yale mauaji ya kimbali ambayo hakumalizika ndani ya Rwanda kwenye zile siku 100. Sasa imekuwa inaendelea huko kwa kuua raia wasiokuwa na hatia ambao wako ndani ya hayo maeneo ambao walikuwa na desturi na historia ya Rwanda. Huo ndio mzizi mkubwa wa fitina ambao unatokea pale.
Aya, Alosius, shikilia hapo, tuwape wenzako nayo nafasi. Profesa Nyaigoti anapozungumzia fitina ambazo zipo Kongo, zinaonekana hizi fitina zipo tu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ama neno fitina linatumika kuficha maovu mengine? Kongo ni kubwa sana. Kongo ni nchi ya pili kwa ukubwa Afrika Mashariki tu, Goma na Kivu, sehemu za Kivu kulipo na utajiri, huko ndio kulipo tu na fitina.
Nafikiri si fitina, hili ni tatizo kubwa sana. Ni tatizo ambalo limekuwepo kwa muda mrefu, na ni tatizo ambalo linaweza kutatuliwa kwa watu kukutana na kuongea juu ya haya mambo, kwa sababu ni mambo ambayo siku chache zilizopita rais wa Kenya alikuwa ameitisha mkutano wa viongozi wa Afrika Mashariki kujaribu kutumia utaratibu na mikakati ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuzungumzia tatizo hili kati ya Rwanda ambayo ni mwanachama wa jumuiya hiyo ya Afrika Mashariki na DRC Congo ambayo pia ni mwanachama, na marais hawajaweza kukutana. Kwa hivyo mazungumzo hayo hayajaweza kuwepo, na hii imekuwa ni shida kubwa, kwa sababu viongozi wa kitaifa wanajiainisha na matatizo ya kikabila ambayo baadaye yanakuwa matatizo ya taifa. Na sijafahamu mpaka sasa ni kwa nini watu kama ni Wakongo, kwa nini wakiwe Wakongo na matatizo yao yatatuliwe ndani ya serikali ya Kongo, na wale ambao ni Wanyarwanda kutoka Rwanda, kama walitoka Rwanda, je, walitoka Rwanda bila idhini wakaenda kuishi Kongo? Kama pia ni Wakongo, ni muhimu sana hili swala lijadiliwe katika mkutano ambapo kila upande utajieleza, kwa sababu hii shida hatuwezi kuiendeleza kwa kuunga mkono vikundi ambavyo tunafikiri, kwa sababu tunazungumza lugha moja, ni lazima tuwaunge mkono. Ni vizuri tujue pia kwamba mojawapo ya matatizo ambayo yanakabili mashariki ya Kongo DRC ni namna na tamaa za watu kutafuta namna wanaweza kupora rasilimali za madini ambazo ni kubwa sana katika hilo eneo. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kujadili haya mambo. Iwapo viongozi wa taifa, yaani marais, basi tuta wazee ambao wanafahamu namna ambazo wanaweza kuleta hao viongozi pamoja katika meza wakazungumza, kwa sababu hatuwezi kutarajia kwamba tutaletewa suluhu na Amerika au nchi za Ulaya. Tunahitaji kutafuta suluhu kutokana na asasi zetu pamoja na viongozi wetu. Kama kima raisi, basi wawe mawaziri, kama kima waziri wawe watu tu raia ambao wana maono ya kuweza kuwakutanisha watu na kuwaunganisha. Sidhani kwamba ni vizuri sana kuendelea kupata vifo na kushuhudia vifo vya raia, kushuhudia sasa vifo vya maaskari ambao walikwenda huko Kongo kutia amani, na hatimaye tutakuwa sasa na vita kabisa kati ya nchi moja na nchi nyingine.
Lakini kama ulivyozungumza hapo kuhusiana na Jumuiya ya Afrika Mashariki, hivi sasa inaonekana kana kwamba haina nguvu tena katika kuhakikisha Kongo inakuwa nchi ya amani. Tumeshuhudia mazungumzo ya SADC pia yakifanyika, lakini hakuna suluhisho lolote mbadala linalotokea. Maonyo kadha wa kadha yanatolewa kwamba ni lazima watu wakae kwenye meza mazungumzo watafute suluhisho, lakini suluhisho bado halipatikani. Nani atakayekuwa na nguvu ya kuweza kusema sasa tunafanya hatua moja mbili tatu kuhakikisha tunapata amani huko mashariki mwa Kongo? Vifo vinazidi kuongezeka, kina mama wanabakwa, watoto wanakufa, wanakana njaa, hata raia wa kawaida tu ambao sio wanawake na watoto pia nao wanataabika. Nije kwako Chacha.
Mimi nafikiri tutahitaji katika jumuiya ya Afrika Mashariki kujaribu kujiuliza, je, jumuiya ina manufaa gani sasa ikiwa nchi wanachama watakuwa na uhasama kati ya moja na nyingine, na hatimaye inaathiri raia wa nchi, watu wa kawaida ambao walitazamia kwamba nchi katika utaratibu ambao umekuwepo wa jumuiya ya Afrika Mashariki kufikia sasa tunatakiwa kuwa tunazungumzia juu ya nchi moja ya Afrika Mashariki, Federal Government of East Africa. Lakini sasa swala ni kwamba ikiwa migogoro midogo tu ya kutafuta amani kwenye mpaka kati ya nchi moja na nchi nyingine inaweza kuwa ni tatizo ambalo jumuiya ya Afrika Mashariki haiwezi kusuluhisha, na hatimaye hata umoja wa Afrika hauwezi kusuluhisha, na inabidi sasa labda tuende Umoja wa Mataifa. Na Umoja wa Mataifa, nafikiri kuna mataifa makubwa, Ufaransa na wapi, wamejaribu kuzungumza juu ya hili jambo, lakini ni kama wanapunjwa. Sasa tutafanya nini? Nafikiri hili ni jambo ambalo tunahitaji kuendelea kujadili, kwa sababu bila majadiliano sioni kama kutakuwa na amani au suluhu yoyote.
Lakini litaendelea kujadiliwa mpaka lini? Athari zinazidi kutokea na si ndogo, kubwa, mpaka lini? Tuko mwaka 2025. M23 limeanza miongo iliyopita. Alijaanza mwaka jana, alijaanza miaka mitano iliyopita. Na bado lina nguvu.
Tunahitaji kuwauliza hao wote viongozi wa M23 kama ni ina sura na uongozi na viongozi wa nchi hivi zinazozozana. Ni lazima tuketi chini tuulizane, tuulize kwamba tunafanya nini, kwa sababu tusipozungumza tutaendelea kupigana risasi na kuuana. Na nafikiri kuna mambo mawili hapo: uamue kwamba mnaweza kuketi chini mkazungumza, au uamue kwamba mtaendelea kuwa mnavamiana, mara mmeteka Goma, kesho mnateka nchi nyingine, siku nyingine mnaanza safari ya kuelekea Kinshasa, hatimaye watu wanakufa na raia wanaumia, inabidi wakimbie kutoka majumbani mwao kwenda kutafuta usalama katika maficho, sehemu nyingine ambazo ni misitu na mahala ambapo maisha yanazidi kuwa na taabu.
Profesa David Monda, mambo mengi yamezunguka rasilimali za Kongo. Ni kwamba hizo rasilimali ndio zinafanya majirani na wake mataifa, washirika na wasiokuwa washirika, kujipata mashariki mwa Kongo, angalau na wao wapate kila ambacho kipo chini ya ardhi ya Kongo. Benki Kuu ya Uganda, taarifa ambazo ilitoa mwaka huu ni kwamba serikali ya Uganda iliuza nje ya nchi dhahabu ambayo thamani yake inafikia dola bilioni 2.3 mwaka 2023, ikilinganisha na dola milioni 201. Kumbuka ni dola bilioni 2.3 mwaka mmoja kutoka dola milioni 201. Shirika la habari la Reuters nalo limeandika kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu mwaka 2023 umetangaza kwamba umenunua zaidi ya dhahabu kiasi cha dola milioni 885 kutoka Rwanda, ikiwa ni ongezeko la 75% kwa mwaka mmoja. Huu ni mwaka 2023. Alafu Reuters linaandika kwamba Rwanda sio mzalishaji wa dhahabu, licha kwamba Umoja wa Falme za Kiarabu pekee ulipata kiasi hicho cha dhahabu kutoka Rwanda, na huu ndio muda ambao mapigano yamekuwa yakiendelea. Ripoti hiyo pia inaendelea kuguza M23 kwamba wakati huo kundi hilo lilikuwa linadhibiti Rubaya na liliuza zaidi ya dola 1800 za dhahabu kwa mwaka mmoja tu kutoka sehemu ambayo haitajwi, lakini zote zinapitia Rwanda. Waliomo na wasiokuwemo, ni dhahabu ndio inaleta watu kuuawa na watu kutumia sababu mbalimbali kwamba labda ni haki zetu, ni fitina, ama fitina zipo, dhahabu kando?
Fitina zipo, dhahabu ipo, na ushindani wa kikanda upo. Yote yamo mle ndani na ni changamoto kubwa vile ulivyoangazia. kiwango hicho cha dola bilioni tatu kuzalishwa Uganda inazua balaa, inazua maswali kadha wa kadha. Uganda kweli imetoa wapi dhahabu hii, na tunajua haina kiwango hicho cha dhahabu. Pia umeangazia Rwanda, karibu dola bilioni moja imeuzwa kwenda Umoja wa Falme za Kiarabu. Kwa hivyo umeangazia suala nyeti ya vita hivi, sio vita tu kati ya mataifa na vita kati ya vikundi vilivyomo mle ndani kama M23, Mai Mai, ADF, lakini kuna mikono ya viongozi wa kikanda wanaopora rasilimali hizi kutoka eneo ya DRC. Na lazima pia, hatuwezi tu kunyosha mikono kwa mataifa ya kigeni, lazima pia tuinyoshe mikono serikali ya DRC, serikali ya Kinshasa. Nimetembelea eneo hiyo ya Goma, na utakuta ya kwamba uchumi wa Goma kwa ujumla, Goma, Rwanda na upande wa DRC, umeingiliana zaidi na uchumi wa Afrika Mashariki. Ni kama serikali ya Kinshasa haipo pale, mkono wake ni dhaifu sana. Na nasema hivyo kusema hivi, kama serikali ya DRC haijathibiti hali ya usalama, hakuna njia ya kupunguza uporuaji wa rasilimali hizi kupitia hivi vikundi kama M23 na mikono ya mataifa ya nje kuyaingiza kwenye madini ya DRC. Na pia lazima niseme, kwa sababu ya udhaifu wa jeshi wa DRC, tuliona vile M23 ilivyoingia DRC, wakongomani jeshi yao wote walikimbia, wote waliacha mavazi yao wakakimbia, wengine wakarudi Rwanda, hawataki kupigania nchi yao. Ndipo hata serikali yao DRC inawaleta mamluki kutoka Romania, inawalipa wageni kujaribu kuitetea nchi yao. Jamani, kweli tunastaajabika ya kwamba M23 inyanyakua ardhi ya wakongomani kama jeshi ya Kongo haitaki kusimama kidete na kupigania taifa lao.
Profesa, hata Umoja wa Mataifa umesema kwamba silaha walizonazo Rwanda, wanaotuhumiwa kwamba ndio wanawapatia M23, silaha hizo walinda amani wa Umoja wa Mataifa hawana. Waziri wa mambo ya nje wa Rwanda ameambia Sauti ya Amerika kwamba Rwanda hata ina uwezo wa kuvuruga GPS. Hii ni satellite ya ulimwengu. Sasa wanajeshi wa Kongo watapiganaje na wanajeshi walio na silaha nzito kuwazidi, kwamba wanatetea nchi yao, wakati hii nchi imekuwa na vikwazo vya muda mrefu? Haya si masuala mengine ibuka tena?
Haya ni masuala ibuka, lakini ndiposa inarudi ile swali la kwamba ni nani aliye na jukumu kuilinda Kongo? Ni serikali ya Kenya, ni serikali ya Tanzania, au ni serikali ya DRC ambayo ina jukumu ya kulinda ardhi yake? Kweli tunaweza kunyoshea Rwanda mkono, na pengine Rwanda ina hatia kusaidia hiki kikundi cha M23. Lakini pia hatuwezi kutoangazia hili swala la magendo na kuporwa kwa rasilimali za DRC na jeshi ya DRC na wale majenerali wa DRC. Wao ndio miaka mingi hawajalipwa mishahara kutoka Kinshasa, wanaungana kwa nafsi yao na hivi vikundi vya kama Mai Mai, hivi vikundi ambavyo vinapora ardhi, wanalipwa na hivi vikundi kwa sababu Kinshasa haina ushawishi au mkono wake kwenye eneo hiyo, na ikiwa ina ushawishi ni mkono dhaifu wa serikali. Kwa hivyo pia lazima tuangazie DRC. Kweli DRC itaweza kutuliza au kupiga kalamu vikundi hivi kama M23 kama haiwezi kudhibiti ardhi yake, kama haiwezi kuboresha usalama wa DRC kwa kuleta zana za kijeshi maalum kuweza kuisaidia jeshi lake kuweza kukumbana na M23. Na pia kumalizia hapo ni kwamba mambo haya yameendelea miongo mingi, sio jambo hili limetokea wakati huu. Hata enzi za Mobutu alifanya, kihistoria alifanya kuwe na udhaifu wa upande huo na ukandamizwaji wa Banyamulenge wa upande huo. Kwa hiyo pia kuna masuala ya kihistoria, lakini ningenyoshea pia serikali ya DRC mkono kusema kwamba jukumu la kulinda ardhi ya DRC ni jukumu ya Kinshasa, sio jukumu ya Kigali. Na kama serikali yao haithibiti hali hiyo, basi taendelea na machafuko kama haya.
Lakini wakati Monda unasema kwamba jeshi la DRC ni dhaifu, ifahamike kwamba waziri wa ulinzi wa DRC Guy Kabombo Mwadiamvuta amesema, ameelekeza kwamba mipango yote ya mazungumzo na waasi wa M23 ifutuliwe mbali mara moja. Ni katika ujumbe wa video ambapo amesema kwamba watapigana kabisa kwa nguvu zote, kama watashindwa watafia ndani ya ardhi ya Kongo. Nipatie mtazamo wako wa matamshi haya, Chacha Nyegoti Chacha.
Nafikiri kupigana ni haki ya wa Kongo kulinda nchi yao. Kwa hivyo kauli kama hizo si kauli mbaya, lakini swala kubwa ambalo mimi ninajaribu kuliendeleza ni kwamba ni kwa nini uhasama na bugdha pamoja na machafuko ya aina hii yanapotokea katika hizi nchi, watu hawawezi kuketi chini wakazungumzia tatizo. Ni meshangaa kwa mfano kusikia kwamba matatizo ambayo yalianza wakati kulikuwa na mauaji ya kimbari Rwanda mpaka sasa ndio yanatuambata na tunayatumia kujaribu kuonyesha kwamba hivyo vikundi havijaisha. Miaka ni 30 sasa, nafikiri 30 tangu mwaka 94 mpaka sasa. Tunahitaji kuwa tunajiuliza, hizi nchi za Afrika itaendelea kuzozana bila kutafuta suluhisho ya matatizo yao mpaka miaka gani, mpaka muongo gani, mpaka karne gani? Na dunia itakuja kuisha tukingali katika rabsha na maisha magumu ya raia ya kusambaratishwa, kuuawa na kutokuwa na amani kabisa kuweza kuishi katika nchi zao ambazo kwa kawaida zilikuwa zinatakiwa kwa hifadhi. Kwa hivyo ni ukweli kwamba Kongo kama nchi ina haki na jukumu la kulinda amani ya raia zake, na Rwanda kama nchi pia ina haki ya kulinda amani ya raia zake. Lakini kulinda amani ya raia za nchi mojawapo sio kusababisha vita kati ya nchi moja na nchi nyingine, ikichukuliwa kwamba hizi nchi ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi nazidi kusisitiza kwamba itifaki pamoja na katiba zote na makubaliano ambayo yameshafikiwa katika kuleta hizi nchi pamoja katika kuwa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, tunahitaji kuitumia pia kuleta suluhisho la matatizo haya.
Amesema vizuri, ni miaka 31 tukiingia mwaka 2025 tangu mauaji ya kimbari yatokee, sababu zinakuwa ni zile zile. Lakini ukisikia upande wa Rwanda, mara nyingi wamekuwa wakisema sisi tuna hofu na usalama wetu, kwamba wapo mamluki. DRC imekuwa ikikana kwamba hawapo mamluki. Mamluki wamepatikana kutoka Romania na kwingineko, wamekamatwa, wameingizwa tena Rwanda, ndio kaambiwa muende mnakoenda. Huenda pia ikawa ni sababu ya Rais Paul Kagame kusema niliyokuwa nikiwaambia ndio hayo dhahiri yanaonekana. Lakini DRC inasema hao wamekuwa kitusaidia kufunza wanajeshi wetu. Hilo linakuwa ni swala lingine linaloibuka na utetezi wake. Lakini Alois Mtabingwa, unapoyasikiliza haya yote, nipe nikupe pande hii na hii, wamekuja wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati huo M23 walikuwa wameanza kushika sehemu mbalimbali katika mchakato wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hadi ikatulia, hata wakarudisha silaha wakaondoka. Wakaja mwanajeshi wa SADC baada ya DRC kuhisi kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki haisaidii, kwa hivyo hayakuwa wanapigana walete SADC. Imetokea kwamba hata wa SADC wameuawa Afrika Kusini wanajeshi, na kuondoka imekuwa majibizano kati ya Rwanda na Afrika Kusini. M23 wapo mjini, tuseme ni wao M23, tusizingatie kwamba ni wanajeshi wa Rwanda. M23 sasa wanasema wanataka kuongoza sehemu nzima ya mashariki, wanataka kuongoza Goma waende hadi Bukavu, mashariki yote iwe chini yao. Halafu wao wana uwezo wa kuongoza mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, iwe kwamba wao ndio wanatawala, wanasimamia kila kitu, ama ipo? Halafu nini kifanyike baadaye?
Asante sana. Naomba nianzie kwenye hilo la Afrika Mashariki. ICRAF, kwa kweli, kama kwanza nakubaliana na ndugu zangu waliochangia kwenye hili swala la nini kinafanyika. Mwenyekiti wa sasa hivi wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki, ameitisha kikao huko nyuma kidogo, ambaye alikuwa ni msuluhishi wa Afrika Mashariki, naye pamoja na Afrika Mashariki yenyewe ilishaunda kikosi cha kwenda kusimamisha mapigano ili majadiliano yaanze. Mimi nimekuwa naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kati ya 2009 na 2011. Naelewa vya kutosha shida ambazo ziko, ni shida za kikatiba zinazotokana na muundo wa hii Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na tumekuwa tunazisema hata wakati nikiwa bado ni naibu katibu mkuu, ili tuweze kuingia katika mchakato wa kubadilisha vipengele vya hiyo katiba, ili kuiwezesha hii jumuiya iwe jumuiya inayoangalia maslahi ya maendeleo kwa kuzingatia amani na usalama wa jumuiya yenyewe, maana yake ni nchi wanachama wa hiyo jumuiya. Hayo mabadiliko mpaka leo hayajafanyika. Kinachoongelea ni nini? Kinachotokea ambacho kinaathiri maisha ya watu, kinachoifanya serikali isionekane kuwa serikali inayojiwajibisha kwa wananchi wake, hilo ni swala linalotakiwa lifanyiwe maamuzi kwa level ya Jumuiya ya East African Community.
Alo, singependa kukatiza, singependa ukatiza, lakini naona muda unatupeleka mbio. M23 wana uwezo sasa wa kusema wanaweza kuongoza DRC, mashariki yote, Goma, Bukavu na kwingine, kwa sasa iwe chini ya M23. Wana uwezo huo?
Ukiniuliza mimi nitakwambia kwamba uwezo huo wautafute. Angalau kidogo ambacho tumeshakiona ni kwamba kwenye maeneo yanayodhibiti wameonyesha kwamba wanaweza kupatia raia kile ambacho wamekikosa. Pili, nataka usinisitiche kwa sababu kuna kitu nitaka nichangie kuhusu rasilimali za Kongo na uendeshaji wa nchi ya Kongo. Unaruhusu ndugu zangu, naomba nichangie kwa hilo.
Ni sawa, muda ndio naona unaenda kukukata.
Nipige ukawabeza watu ambao wanatafuta suluhu, kwa sababu hata mtoto hukua huwa anakuwa naweza kuwa mtu mzima. Siwabeze hawa watu wanaoitwa raia ambao wana kikundi cha kujihami kinachoitwa hiyo M23. Tuwaache tuone, pengine Kinshasa inaweza ikajadiliana nao wakabadilisha uendeshaji wa nchi yao ukawa ni uendeshaji mzuri. Na ninaomba kwa kusema hilo niishie kwa kutaja tu kwamba rasilimali za nchi zinakuwa za maana kwa raia pale ambapo zinamsaidia raia. Sasa nikuulize na wewe, pamoja na kwamba tuulize sana, hizi rasilimali za Kongo zinamsaidia nini mkongomani wa kawaida, huyu raia wa kawaida, zinamsaidia nini? Soma report za poverty and development, utafuta Kongo iko wapi. Raia wa Kongo
anahesabiwa watu katika maisha ya kawaida. Index inaonyesha nini kuhusu Kongo?
Haya, muda umetukata.
Afya ni nini?
Alois,
so, ninachosema ni nini?
Alois, muda umetukata.
Naomba niishie hapo.
Utanisamee sana.
Mali ambazo zinaenda kule Ulaya na
Alois, utatusamehe sana, muda ukikataa umekataa. Anajaribu kusema kwamba mashariki ya DRC iwe nchi kivyake, hilo kuna mchakato wake wa kufuata kimataifa, kwa sababu uwezi weka chini ya watu wengine wakati kuna serikali kuu Kinshasa.
Nafikiri huu mjadala unahitajika kuendelea zaidi, na hasa kuangalia katiba kwanza ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ilivyo, na swala hili ambalo ameliibua mwishoni mwa kipindi. Msikilizaji, tunakamilisha live talk kwa hivi sasa. Shukrani kwako Profesa David Monda kutoka jimbo la New York hapa Marekani. Shukran kwa Profesa Chacha Nyaigoti Chacha kutoka Nairobi, Kenya. Hali kadhalika kwa wakili Alois Mutabingwa, yeye anatokea kule nchini Rwanda. Nimeshirikiana na Kenneth Bwire, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kutusikiliza.